Caritas Polska disponigis la uvicam kvoton ci foie 100.000 zlotojn por helpo al ukrainanoj. Caritas direktas sian helpon al damaĝitoj kaj iliaj familioj, ĉefe sur la tereno de la okcidenta Ukrainio, ĉar tie ne funkcias dume efika helposistemo, nek urba, nek ŝtata. La destinitei gis nun monrimedoi estis elspezitei por aceto kaj transporto de medicamentoi kaj nutras produktoi al Kievo. Inter jaudo kaj sabato el Lvovo estis direktitei transportoi kun la valoro de 150.000 zlotoj. Pri la distribuado de helpo okupiras preĝejoj kaj kirkoj, kion postulas ukrainanoj mem. Alla campagno solidarei con Ucrainio aligis ciui caritas filioi en la tuta lando. Laula iniziato de la Pola Episcoparo, la plei proxima vendredo, esto san Pollando tago de pregioi cae fasto, favore al pazo en Ucrainio. Lau Andrzej Sadowski, en la centro de Adam Smith, nec Rusio nec Unio helpos al Ucrainio. Ciei helpo programui ilia flanke havos pli simbolan ol realan karakteron. Lia opinie Ukrainio por solvi ekonomiajn problemojn devas revenigi liberan merkaton kaj elimini korupton.